Kylällisen studio.
Head raadikuulajad, taas tervitame teid saates, kus me tahame uurida seda, kuidas üks inimene on saanud usklikuks. Tänane minu saate külaline on siin üks pastor, tema nimi on Marko Meri. Tere Marko, tulemast siia sellesse saatesse.
Tere, tere.
Kui vaadata seda, et sinu vanemad on olnud usklikud,
ja, küll, ja.
Siis sa oled nii-öelda ema ihus juba usklikuks saanud.
Päris mitte nii. Küll tõesti ma sündisin kristliku perekonda. Minu vanemad olid mõlemad tõsi usklikud. Ja kui nii öelda, siis tegelikult juba mitmendat põlve. Tegelikult on minu juured ka Saaremaalt pärit.
So?
Nii ema poolt kui isa poolt. Minu vana isa on siit poolt pärit ja vana vanaema. Et ema poolt on vana vanaema ja isa poolt vana vanaisa. Juured on päris kõvasti Saaremaal sees olnud ja see mõttes see paik on olnud minu jaoks nagu eriline. Aga isa poolt on minu vana onu paljudel tuntud Aaralt Meri ja tema vennad olnud kõik tegelikult Luteri kiriku ja vennastekoguduse pastorid. Ja ema poolt oli nii-öelda minu vanaisa Keila baptistikoguduse koorijuht pika aega ja koguduse töötegija. Ja selles mõttes see ärepidevus on päris pikk olnud, kuigi minu isa iseenesest ei ole lapsena nii-öelda väga usklik olnud. Temal oli ikkagi oma otsus Jumala kasuks ikkagi juba noorepõlves.
Aga sulle presidendiga ei ole mingit sugulussidemeid?
Tegelikult on küll, aga see on selles mõttes nii natukene nii ja naa, sest et tegelikult me teame seda, et president lapse endast tegelikult Lennart Meri. Ja presidendi isa oligi Meri, et noh, nii-öelda mitte otsene veresugulus, aga kuigi suguvõsas küll.
Sa juba siin siis ütlesid, et sinu kodu oli selline tubli kristlik kodu ja sündisid sinna perekond ja noh, mis siis muud ongi, et poja lähebki samates jälgedes. Tegelikult see väga sageli nii ju ei lähe. Kunagi ei saa öelda, et inimene on juba ette määratud olema kas kirikuliige või usklik, kui ta on juba sellisesse perekonda sündinud, et kristluses sellist asja nagu ei ole. Võibolla kui sa oleksid mingisuguse moslemi perekonda sündinud, siis seal vist muud valikut üldse olla ei saa. Et kui sa kuskile mujal lähed, lihtsalt võetakse peajagu lühemaks. Oli sul vend õdesid ka?
Õde mulle, vanem õde.
Kuidas teil kodus oli? Mäletad nüüd lapsepõlvest, et pandi kõik vägisi palvetama ja siis, kui oli söögi aeg, siis issi istus laua taga, leiva käär issi käes ja nii nagu räägitakse vanadest aegadest.
No see ilmselt oli mingi taluajast oli, aga me enam talus ei elanud. Me olime linna korteris. Minu isa on olnud tegelikult kogu elu selline teiste aitaja. Ja see tõttu ma mäletan seda, et ma ikka pea iga õhtu ootasin, millal issi koju tuleb. Ja seetõttu olid hetkesi tavatööpäeva sees ei olnud, kus oleks nagu pere laua taga olnud ja oleks ka võibolla tõesti leivakäde käes olnud niimoodi, no nii sest palunud. Ja seda ma mäletan küll, et iga õhtul, kui isa kodus ka oli, see tuli minu voodi juurde ja me palvetasime. Oligi me tema palvetas ja mäletan, ma enamasti ei magama sellel ajal. Aga ma usun, et see on ka nii minu ema kui ka minu isa suur palve vastus ka. Et ma ei ole läinud tegelikult sellist
laia teed,
kuigi need võimalus oli küll.
Aga sa sündisid linnas. Kus linnas see oli?
ma sündisin Tallinnas küll, aga me elasime Keilas.
Sa olid lapsena, eks ole, issi emme hoole all ilusasti ja uskusid Jumalat juba, ega siis ei saanudki muud võimalust olla, aga kui sa nüüd kooli läksid? No koolis vist räägiti natuke teist juttu.
Tegelikult mina olin Jumala juurde esimese otsuse Jumala kasust tegin 5-aastaselt. Ja see oli küll ennem kooliaega.
Ja sa tähendab, käisid nagu pidevalt siis kuskil palvemajas või kirikus või?
Eks ma ikka võeti kaasa. No, see oli küll oli see aeg, kus tegelikult ei tohtinud ju palju avalikult lastetööd teha. See oli ikkagi veel see sügav nõukogude aeg veel, 70 aastat. Aga minu ema poolt vanatädi oli kunagi lasteaia kasvata olnud, aga usupärast ta nagu visati välja sealt lasteaiast. Ja siis ta tegi pühapäeval tööd. Tegi oma kodus ja kutsus nagu...
Aga mis koguduse juures see oli?
Keile kogudus. Ja siis me käsime seal pühapäeval koolis ja ta tegis, ma mäletan sellised suured, sellised plakatid olid kokku keeratud selline piibli teemaliste piltidega ja ta tegis ja näitas neid ja meil oli nagu põnev. Ja selle ajal oli Keilas pastoriks Ants Rebane. Ja kui ma tulen ka selle oma loojuda, tegelikult mul lugu hakkab sealt pihta sellest ajast, et kuigi me pärast rääkida ka hilisemaid kohti, aga see oli üks ühe mesugulase sünnipäev. Tõduku sünnipäev, kes sai 8-aastaseks. Ja siis oli niimoodi, et tuli nii, et sõbrad kõik kokku, lapsed kõik kokku, mina olin küll noorem natukene, aga oli see vanemaid ka ja mäletan, et tuba oli rahvast täis ikka. Selle lapsi oli, kes oli üle 20 kindlasti. Ja siis talle kogu see õpetaja, Ants Rebane, siis tegi lastele see mängu. Ma ei mäleta, kas see mäng käis, aga selle nimi oli Mina olen viinapuue teed oksad. Ja kuidagi selle õhtu lõpus ta küsis ka laste käest, et kes soovib oma elu Jeesusele anda. Ja seal oli mitmed, kes seda soovisid, kes ka palvetasid, seal minu õde oli, kes ka siis oma elu andis Jeesusele ja mitmed teised veel. Aga mina ei julgenud öelda. Ja mina ei julgenud ja mina olen siin adeklik poiss.
5-aastane.
5-aastane. Ja siis me läksime koju ja mäletan, et mul ikka süda ei kripeldama, et need teised andsid oma elu Jeesuse kätte, mina ei annud. Ja siis ma mäletan, et ma olen voodis teki all olin ja palusin seda palvet. Ja lihtsalt lapse palvet nagu ma oli, et Jeesus tule minu ellu ka. Ja siis mul tuli üks rahu südamesse ja meil magama. Ja mul on ta siia maani väga selgelt meeles tegelikult ja ma usun, et see on esimene hetk, kui ma andsin oma elu Jeesusele.
Kuidas sa nüüd arvad pastorina? Kuidas see teoloogiliselt õige on, et siis sa saidki päästetud?
Ma ütlen, ma olen päästetud, jah.
Selle väikese lapse palvega seal teki all?
Jah.
See oligi sinu suur pööre?
See oli minu suur pööre, oli, jah. See oli minu teadlik otsus. See mõttes minu nii noored, nii palju kui ma aru sain sellest asjast või nii palju kui ma seda oskasin, mul pole siis teoloogiat midagi. Aga üks asi oli selge minu jaoks, et teistel on nagu midagi enamat kui minul. Et teised andsid oma elu Jeesusele, mina olen ilma. Ja see nagu oli see, mis ka mind pani paluma. Mina tahan ka seda saada. Ma nägin midagi, et nemad said midagi enamat, kui oli minul. Et see võibolla ongi hea, et mul teoloogia selle ajal ei olnud. Et kui suurem inimene hakkab mõtlema tõesti tagantjärgi või praegu ka mõtlema, siis võib tõesti küsimus, et noh, mis see lapse palvega siis ei olnud.
Ma mõtlengi, et võibolla noh, ei võeta seda nii tõsiselt. Kuidas see üldse, noh, oled praegu ka tegev pastor, et kui 5-aastane võrrelda seal keegi selline noormees 25-aastane on ju. Kindlasti see teine tundub palju toekam olevat.
No loomulikult, no, meil kõigil oma lugu on ja selles mõttes me vaatame vahest inimese pilguga, aga Jumal vaatab teise pilguga ja selles mõttes mul on nagu selline hea meel, et Jumal kuuleb lapsepalveid ka ja vastab ka laste palvetele.
Tundub, et rohkem isegi.
Ja rohkem, sest nad võtavad siiramalt seda asja ja nendel on sageli lihtsam tulla Jeesuse juurde ja noh, oluline ka see, et noh, kui laps teeb ka oma otsuse või oma, meil vahest ka pühapäeva koolides ju tihti ka palutakse, et kes lastes soovib oma elu Jeesusele anda. Ja kui see jääb sinna lapse otsuse juurde ja edasi ei lähe enam, siis ta lihtsalt ühel hetkel vajab jälle uuendamist ja uuendamist ja eks neid hetki on mul hiljem ka elus olnud, kus tõesti see sama küsimus tuleb üles, et kas ma ikkagi olen nüüd Jumala laps või ole.
Nii.
Et see oli küll see 5-aastane algus, aga eks neid hetki tuleb küll meie elus, kus me nagu proovile pannakse, katsumused tulevad.
Suur pööre. Võt siin raadio kuulejale jääb nüüd nagu selline küsimus õhku rippuma. Teoloogiline küsimus, et 5-aastaselt sa palusid seda palvet ja sa mõtlesid ju siis seda väga tõsiselt.
Loomulikult.
On ju. Ja nüüd, ütleme, sa oled nüüd 10-aastane ja uuesti nüüd üks tädi ja onu küsib su käest, et kuuled, kas, mis sul on, et oled sa nüüd Jumala laps ja kas sa taevasse saad? Mida sa oleksid siis vastanud?
Tegelikult peaks tulema aastase, siis kui ma 12 aastat vana olin.
Nii?
Ja see on jälle huvitav küsimus, täpselt nagu sa ütlesid. Selle küsis üks meie tuntud Saaremaa mees, Herman Mäemets, minu käest. Kui ma olin 12 aastane ja ta Herman Mäemets oli selle ajal Keilas, evangeelsed nädalal jutlustamas ja mind Herman on ka suur meie pere sõber ja isa noorevolve sõber olnud ja tema küsis ühel evangeelse teenistuse lõpus, kui oli läbi kõik ja tuli minu hoodada selle, et Margo, kas sa tahad ka tulla ja ma elu Jeesusele anda? Ja mina siis seisin seal 12-aastane poisina ja mõtlesin, kas ma nüüd olen või ei ole. Ja ma mäletasin küll, et ma 5-aastaselt selle otsuse tegin Jeesuse kasuks ja ma see mõtlesin natuke aega ja mul oli siis selge, et ma olen Jeesuse laps juba. Mul ei ole vaja enam ette minna. Ja see oli ka üks uus kinnitus minu jaoks tegelikult, kus ma kinnitasin tegelikult seda, mida ma 5-aastaselt läbi oli kogenud.
Ma kas sa rääkisid sellest 5-aastase kogemusest kellegile ka?
Ma ei mäleta seda küll. See...
No aga kui onu Herman küsis sinu käest nüüd seda, kas ta siis ei olnud nagu kuulnudki sellest midagi?
Või sinu tema perekonnas... kindlasti ei olnud kuulnud.
Isa teadis?
Ma usun, et isa ja ema võisid teada seda asja, aga ma ei oska tagant järgi enam seda pilti kokku panna.
Aga siis, kui sind kutsuti, siis sa enam ei läinud ikkagi?
Siis ma enam ei läinud, jah.
Sa oleks nagu väljendanud sellega oma uskmatust.
Jah, ma oleks nagu kahtlus olla pärast selle otsuse tegelikult, jah.
Kuidas sa nüüd praegu nüüd inimestele seletaksid pastorina, et laps teeb nagu selle lapse palve ja palub enda elu nagu Jeesuse kätte? Ja nüüd elu läheb edasi ja ta nagu, no, nii aktiivselt enam selle asjaga ei tegele. Mis sa arvad, kas et inimene võib siis selle nagu ära kaotada või? See on ütleme nii, et inimene sünnib uuesti. Mis siis on? Kas siis inimene sureb jälle vahepeal? See on paljudele küsimus äkki.
Ta on tõesti selline küsimus. Me teame, et...
Siin on vist erinevad koolkonnad selles suhtes.
Siin erinevad seletuse asjade kohta küll, aga mina enda jaoks seletan seda asja selliselt, et... No Jumala riigis tegelikult ei püsi paigal oma usuelus või oma kasvamises, et me kas kasvame edasi või kasvame tagasi. Et kas me tuleme Jumala lähemale või läheme Jumalas kaugemale.
Et... Aga ma ütlen, et see Jumala lapse seisus, see, et noh, kas sündis või on või ei ole?
Seisus on kindlasti see, et Jumala laps on igal juhul.
Isegi kui ta on eemale läinud, ja. Eks ole?
Ja see on see tegelikult, kus me oleme Jumala perekonna tulnud, on tema liitmiseks saanud, kui oleme oma isa ja ema lapsed. Me võime neile kaduma minna või me võime ära kolida kuhugi Ameerikasse või kuhu iganes. Ja sellepärast me lapse seisust tegelikult ei tühistata. Aga lihtsalt meie side jääb kaugemaks ja me vajame seda sideme uuendamist. Ja see tõttu ka tegelikult meil nii tavaelus ka, me käime ikka ema isa vaatamas ja käime ka sõpru vaatamas ja see on see suhe, mis vajab toitmist nii-öelda.
Jah, oli ju siin ka üks kadunud poeg, kes läks hoopis kodust kaugele ära, aga ikkagi poja seisus oli olemas. Head raadiokuulajad, minu tänane jutukaaslane on siin Marko Meri, aga Marko, kas sa oled muusikamees ka?
Ma olen õppinud muusikakoolis 3,5 aastat trompetit.
Ja bändides oled ka mänginud siis?
Ma olen mänginud jah puhkpillorkestrites ja kitara peale ma tegelikult olen sattunud nii pool juhuslikult Elva koguduse päevilt, kui tulid sellised ajad, kus me leidsime, et meie koguduses on ka just ülistusansamblit vaja. Ja me oleme kõigil ütelnud ka, et kui me ütleme ülistusansambel, siis me mõtleme kohe ja üks pilt on meil selge, mille ta peab olema. Aga me tegime Elva moodi seda asja, nagu me ütlesime. Ja see natuke teistmoodi oli ja me ei ole enam nii noored, kes me seda ansamblit tegime küll, aga me leidsime, et see on üks selline hea osa. Ja isegi need ansambli proovid, kui me olime iga teisipäev koos ja harjutasime, see oli minul isiklikult ja vaimulikult väga julgustav. Keset töönädalat tuled väsinud, tülpinud oma päevast ja siis sa saad nagu sellise ülistuse õhkkonda või sellise jumaliku õhkkonda. Ja sa mängid ja tunned, et sa saad nagu kosutatud ja julgustatud ja siis ma võtsin passi kätte ja hakkasime passi mängima.
Aga mis teil natuke teistmoodi oli siis? Mingid muud pillid veel? Torupillid?
Ei olnud, selles mõttes meil natuke teistmoodi laulud olid. Et me ei võtnud seda täpselt, et need samad üle maailmsed kõik laulud, mis nüüd on
väga moes
ja paljudel pähe kulund juba. Aga me lihtsalt võtsime ka vanemad laule ja laulisime ka neid, aga lihtsalt selline nii-öelda eesansambli osa, kes laulis julgesti ette. Sest Elva kogudus tegelikult oli paad aastas selline ettevõtmine, et kui tuli uus lauludamat välja, evangeelsed laulud, siis me võtsime kätte ja laulsime lauludamatu läbi. Ja siis oli ka ees lauljad meil, kes nagu aitasid seda teha.
Ma sellepärast küsisin, et ma tahtsin teada, et millist lugu me võiksime praegu nüüd siin vahepeal panna peale, et mis tüüpi muusika sulle meeldib?
Mulle meeldib tegelikult selline vaimulik muusika, mis on selline rahulik. Ja nagu hoovab täis rahu. Et kuigi mul noorepõlves on sellised Genesis aegu ka Zeta Talli kuulanud ja muid asju, aga...
No need on ka suhteliselt rahulikud.
Ei ole nüüd vaimulikud ajad olnud, see oli rohkem minu noorepõlve sellise teismelise põlvkond.
Jah, aga need olid need, mis sa siin rääksid praegu, on siiski suhteliselt rahulikud bändid. Sellised rajurokki bändid ei ole olnud.
No jah, mul üks...
Rohkem selline intellektuaalne rock.
Üks Lindi Karp oli küll siis rajurokki ka küll, aga see mulle ei meeldinud rohkem, kui ma seda lindistamise hetkel kuulsin ainult, aga mul palju sõpru oli ja koolikaase, kes vahetsid plaate tolla ajal ja siis oli hästi moodne see, et mul on see plaat ja...
Jaja.
Siis veel piraatlust nagu ei olnud aktuaalne.
Aga nüüd praegu paneks see midagi sellist meloodilisemat ja rahulikumat.
Jah.
Tell you why the first time I saw her I could touch the sky. I turned to stone and I could not speak. She had the ability to make me weak. Always wishing, always hoping that she'll get the message from the bottom.
suur pööre. Te kuulete Pereraadiot, minu tänane jutukaaslane on siin Marko Meri ja Marko on üks selline huvitav saatekülalistest meil siin täna, kes on pöördunud ja usule tulnud nii noorelt, 5-aastaselt. Ma ei mäleta siin minu saatekülalistest, et keegi oleks nii noorelt pöördunud ja siis jäänud nagu päriselt kõrges ikkana, nagu siin on praegu oled. Aga Marko, nüüd sa elasid Tallinnas, eks ole, või seal kuskil Keilas. Läksid koolin, noh, sa ütlesid, et 12-aastaselt sa tundsid, et sul on ikkagi see leping jumalaga nii-öelda jõus ja läksid oma usueluga edasi. Ja nähtavasti sa olid siis nagu kogu aeg seotud nende usklike ringkondadega, et sa vahepeal ei olegi siin tõmmanud sellised maailmalõbud, koolipeod ja mis iganes.
Ma selles mõttes nagu mäletan toda aega, et üks selline katsumuste aeg oli esimese 3. klassi, kuskil ma käisin Keila koolis esimese 8. klassi. Siis ma läksin Tallinnasse kooli. Aga mäletan, jah, siin 2. ja 3. klassi kanti oli küll sellise katsumusi. Esimese katsumuse muidugi oli see, et kui meil tuli esimese klassis oktoobri lapse nagu astumise aeg kätte. Aga see oli ka seda oli katsumine, et mina ütlesin, et mina ei taha oktoobri lapseks saada. Ja siis ma olin ikka klassijuhataja, ikka selline tubli komsomoli töötaja, ikka soovitas, et ma ikka kõiks astuda. Ja siis lõppes ka sellega, et ta isegi saatis mulle ümbrikuga nii-öelda selle oktoobri laste 10 käsku ja märgi iga koju. Et ma ikka hakkaks ja hakkaks rinda selle märgi. Ja, aga arutasime kodus seda asja ja siis nagu ma otsustasin, ma viin tagasi selle, ma ikka ei taha. Et see on selline küsimus ja siis ma viisin selle märgi tagasi õpetajale ja õpetaja küsis sellise küsimuse, et Margo, kas sa ise otsustasid või vanemad ütlesid, et ära hakka? Siis ma ütlesin, et ma ikka ise. Ja siis õpetaja natuke tegas ka mind vahepeal. Siis meil oli mingi selline pidu tuli, klassi pidu, kus kõik siis pidid sellised pilotkat tegema papist ja punase viisarga ette kleepima ja siis noh, see käsid tunnis nagu oli vaja teha, mina tegin ka. Ja see õpetaja küsis, et miks sina selle pähe paned, sa ei ole oktoobrilaps, sina ei saa seda.
Aha.
Ja see nagu selline väikene, selline kiuslik küsimus või selline, see, et noh, et sina nagu teistmoodi, sina ei saa, meie kõik saame. Ja nagu püüdis seda pidi nagu mõjutada mind, aga ma jäin kindlaks oma otsuse juurde ja hiljem, kui ta pioneeri aeg tuli jälle kätte ja pidin kõik pioneeri retikud kaela panema, siis nagu tuli jälle uus küsimune, et kuidas siis minuga on. Siis ma ütlesin ka selle ära. Et ma üks väheseid lapsi olin, kes mina ja paar pätipoissi veel, kes siis ei olnud meil pioneerika. Aga selles mõttes see kooliajastad läksid Keilas ja küll mul paar sõpra vahepeal oli küll sellis, kes nagu ahvatlasid mind nagu sellisele teele. Aga ma usun, see on ka üks tagantärgi vaadates üks vist vanemate palve suur viliga, et tõesti ma olen hoitud olnud nendest segastest seltskondades. Ma ei käinud ka klassijõhtutel. See minu jaoks ei pakkunud pinget.
Olid nii palju täiskasvanum?
Jah, ma ei olnud selline, ma olin pigem tagasoidlikum poiss koolipõlves ja mul oli hüüd nimi Munk. Mind hüüdi Mungaks 8. klassi lõpuni ja siis ka kasikased teadsid, et mul on selline väikene asi. Ja mäletan, et 8. klassi lõpus ka, kui ma tahtsin minna edasi, ma olin selline tubli 3. poiss hinnete poolest ja ma arutasin ka, siin ma käisin ka Tallinnas juba koguduses. Minu kodus oli niimoodi, et ema oli Keila koguduse liige ja isa oli Tallinnas Kalju koguduse liige. Ja siis ma käisin vahest nii Keilas kui vahest Tallinnas koosolekude tennistustele. Ja siis ma nagu olin kaalumas, mida ma teen peale 8. klassi. Hinde mul kiita ei olnud, kuskil heasse kooli mul lootus saada ei olnud, ma siin kus lähen kutsekooli kuhugile või mis ma teen, ja siis õpetaja ütles, et kui sa kuhugile ei saa, et tule tagasi siis keskkooli. Aga ta kõdutas sellise soovituskirja mulle kaasa, et vanemad on usklikud, aga nad lapsele nagu ei tee takistusi selles osas. Ja siis oli ka üks selline hetkelle, kus me suhtlesime ka Tallinnas just Robert Võsuga, kes me kogu see vanemaks oli selle ajal. Ja tema ütles, et sellised asju ei tohi olla. Seletus kirjades, et kui läheb laps uude kooli, siis on tema usuline, vanemate usuline taust nagu on sees seal. Ja siis ma läksin tagasi ja oma klassi juhatavad, et siin seda ei tohi olla siin sees, et võtta see punkt välja. Ja siis tehmad seda natuke selle peale, aga ta tegi uue seletus kirja mulle ja siis ma läksin uude kooli ja siis ma seda munga nime kaasa ei saanud, aga tulid uued katsumused.
Kelleks sa tahtsid saada, kui sa olid poisikene? Olid sul omad unistused?
Olid küll. Ma tegelesin sellise tehnikaalaga. Mul tegelikult oli hästi palju huvialasid koolipõlves juba. Ja kui ma koolipõlves käisin muusikakoolis alates 4. klassist, isa pani muusikakooli, kui isa oli see pillimes olnud ja arvas, et poiss peab ka ikka pasunat õppima. Et sõjaväes lihtsam ja muidu elus ka oskab pilli mängida. Siis ma hakkasin muusikakoolis käima. Aga hiljem mul tekkis ka kadetautoring. Ma hakkasin kadetautodega tegelema ja 2 aastat tegelesin sellega. Ja siis ma tahtsin veel minna spordialasse, ma tahtsin minna võrkpalli ja ma tegin isegi sisseastumise eksamid ära tolle Kalevi ettevalmistusklubisse. Aga vanemad mul ei lubanud minna, siis mul hinde poolt kiita ja ma tegelesin nii kui nii mitme asjaga juba, nii autospordi kui ka juba muusikaga. Aga ma mäletan, ma lapsepõlvest peale on vanemad kinkin mulle ja ilmselt ka teised külalised sellised tehnikakonstruktorid. Ma ei tea, kas nad olid defitsiitse või mitte, aga oli sellised Saksamaalt toodud sellised konstruktorid, mis oli ka metallist, aga tuvide poltide, kes kokku see igas huvitavad asju ehitada. Ja oli ka elektrialased sellised skeemese kokku panna, lambid läksid põlema ja siis mul kingiti ka sellised elektriga juhitavad neid rööbofrongi siis raudteed kokku panna. See tehnikala nagu mulle nagu istus ja selles mõttes ma tahtsin nagu elektroonikust tegelikult saada. Aga kui ma nüüd 8. klassi lõpus nagu oma eriala valisin ja mind huvitas ka tegelikult natukene ka auto, kuna ma kadetautodega olin tegelenud, siis ma ei osan nagu valida, et kumb ala see õigem on. Kas minna nüüd autoremonti õppima või minna nüüd elektroonikat õppima. Ja ma käsin oma pastori jutul selle murega, et mis ma peaks tegema, annaks nõu mulle head ja paari sõbraga veel, nii-öelda vanema sõbraga, meie perekonna heade tuttavatega. Ja siis mulle anti sellist nõu, et kui sa õpid autot, siis elektroonikat juurde õpida raske. Kui sa õpid elektroonikat, siis autoasja juurde õpida lihtsam. Ja siis ma otsustasin, et ma lähen elektroonikat õppima ja ma valisin sellised kooli nagu Tallinna Polütehnikumi. Ja tollel ajal oleks tehnikumide tippkool tegelikult. Ja kui te mäletate, siis minu keskmine hinne oli 3,2 selle ajal, kui ma lõpetasin 800 klassi. Siis see tundus paljudel uskumatuna, et üldse et mina lähen proovima sellisesse kooli sisse saamist, sest et sinna sai ainult 4-5 sisse üldjuhul ja minul polnud nagu õppe edukust. Ma tegelesin paljud asjadega, seda mul tegelikult pead oli, aga ma lihtsalt ei viitsin õppida.
Nii nagu poistel ikka.
Ja ma mäletan, et mul ema nägi ikka iga veerandi lõpus ikka palju vaeva, et ma ikka vean selle läbi või ei vea. Aga ma ikka vedasin ja selle aastal, kui ma läksin sinna tehnikumi, ma olin palvetanud selle asjade pärast ja minu mõelest see oli üks palve vastus. Tolle aastal oli hästi suurud nõudlus selline. Ja kuna nii palju nõudlus oli, siis avati üks lisagrupp. Ja lisagruppi siis küll ei saanud mitte elektroonika ala peale, ma olin elektri ala peale. Ja siis nagu öeldi, et noh, pole midagi, et hiljem saab nagu vahetada eri ala. Tee selle üle minna, peasid hakka koolis õppima. Ja siis ma jäin sinna õppima isegi kõik kolmesed ja kes vähegi tegi eksamid kolme peal ära, siis sisse sai see aasta. Ja minu jaoks oli see jälle suur palve vastus tegelikult, et sellisesse heasse kooli sai mina sisse. Ja kui ma õpetajale pärast ütlesin, et ma sain polütehnikumi sisse, ta hakkas naerva selle peale ja ütles, et noh, kuidas see võimalik on. Aga kuigi me alustas selle klassis üle 30 õpilase, siis lõpuks see 13 järgi. Et see välja langemine päris suur oli tegelikult koolist, aga mina lõpetasin selle, jah.
Mis eriala sa siis lõpetasid? Elektroonika või elektrik?
Elektriala peale, jah.
Elektriala peale. Amet oli käes. Kultuurpööre.
Amet oli käes ja siis oli, ja, olid uued katsumused ja ma sain pärast kooli lõpetamist olla paar kuud ainult tööl ja mind võeti sõjaväkke ära. Ja siis ma läksin appis sõjaväkke.
Nõukogude sõjaväkke?
Nõukogude sõjaväkke. Aastal 86 siis.
Siis oli juba perestroika käima läinud.
Veel ei olnud. Ta sellel ajal läks käima.
85 tuli Gorbatsov võimule.
Ja, seda küll, jah. Aga selline ärkamisaeg rohkem hakkas nagu
ja, seda
87 ja sinna poole.
Kuidas oli sõjaväes usklikuna olla?
See oli ka üks tegelikult suur jumala juhtimine. Sest õppimise ajal tehnikumis ma käisin tehnikumi puhkpillorkestris. Meil selline jazz big band oli seal. Ja selline suurem ansambel kohe ja selle dirigent ütles, et kui sa hakkas sõjaväkke minema, ütle mulle. Et mul on siin Tallinnas siin Tondil tutvused sees, ma panen sinna mängima pilli ja pärast tule tagasi meie siis orkestrisse mängima. Aga minul tuli see sõjaväkke minek niivõrda täkki, et ma sain kutse kätte esmaspäeval ja neljapäeval olin sõjaväes juba. Et ma ei jõudnud tegelikult minnagi sinna dirigendi juurde seda juttu rääkima, et nüüd oleks vaja nagu ajada seda asja, et ma jääksin ka Eestimaale. Ja kuna ma olin sisse kirjutatud Koplisse oma vanadeti juurde, siis ilmselt Kopli piirkonnas oli selliseid poisse vähe, kes olid hea haridusega. See tolle koht oli see tehnikumi haridus päris hea haridus ja ma sattusin tegelikult välismaale oma teenistus kandma. Ma ei teadnud täpselt, kuhu mind viiakse, hiljem ma sain teada, et see oli Tšehoslovakkia ja ma sattusin Praha lähedale raketi väeosadesse. Ja see oli kõik suur jumala juhtimine selles mõttes, et vaatamad sellele, et mina ei läinud nagu seda tutvuse teed, vaid usaldasin Jumalat, siis Jumal kandis ise tegelikult seda. Ja kui ma sinna kohale jõudsin, see oli tõesti tuumaraketi väeosa ja infrared väeosa tegelikult, kus olid targema poisid koos. Ja siis kohapealsed ülemused ja väeosa ülemused imestasid ka, et kuidas sa siia sattusid. Ei ole komsomol ja oled usklik ka veel. Mina ei saa ka midagi selle peale öelda.
Kas sinu usuline asi tuli siis kohe välja või?
Jah. Seal on Vene sõjaväes oli nii, et kui sa kuhugi väeosa sattusid, võid täitma ankeedi ära. Ja minu mõelest oli need ankeete kaks tükki veel. Kus oli küsimus sees ka sinu usuline, kas sa usud Jumalasse? Ja kui sa usud Jumalasse, siis mida sa usud? Või noh, kaks küsimust oli sees. Ja sealt nagu oli kohe see asi välja. Ja siis mind hakati nagu üle kuulama. Ma olisin mitmedel üle kuulamistel. Et mida ma ikka usun, mis, kas ma ikka püssi tohin kätte võtta.
Kas sa tohtisid?
Mina nagu selles mõttes olin nagu nii ja naa. Et ma võtsin püssi vastu küll ja minu jaoks see ei olnud nagu selline teoloogiline küsimus. Et kas võtta mitte, aga mingi selline väikene ebausaldus minu vastu oli, et kui teistel oli selline püssi vastu võtmise selline riistus ja kõik pidi allkirja anma, et mina sain selle numbriga püssi kätte, selline pidulik päev oli meil, siis mina ei pidanud allkirja andma. Mina ei ilma püssita. Ja ühe lõpusel, kui tuli siis rivistus, küsiti, kus sinu püss on. Ja anti lihtsalt selline suvaline püss kätte mulle, et sina kanna seda püssi. Ja nii ma ei otsa algida ei annud, aga püssi kandsin ikka. Ja laskmine läks mul hästi ja ma olen kooli ajal õppinud laskma sõjalise tundides. Ja ma lasin viie peale automaadist ja siis taheti mind jälle komsomoli panna, et lased nii hästi ja ise jälle komsomol. Et nagu eeskuulik inimene, aga nagu midagi viga ikka. Ja siis mitmed ülekuulamise, mis meil olid ja ma ei saanud vene keelt üldse, kui ma läksin sõjaväkke. Ma, vene keel oli mul ka 2-3 vahepeal 8. klassi lõpus. Ja seal tehnikumi päevilt midagi juurde ei tulnud enam. Keelte peale mul on üldse nagu kehva and. Siia maani ma nagu kannatan selle all. Aga ma mäletan seda just jah, et üks teine Eesti poist käib mul nagu tõlgiks, kes oskas paremini vene keelt. Ja kui küsiti nüüd nüantse usu kohta ja siis ma sain nagu tunnistada talle ja lõpuks seal küsimuste puhul, mille ei osanud vastata, hakkas ta naerma, et mina ka aru ei saa, mida see Margo usub seal. Aga mind täite tahule ja ilmselt väike silm oli peal ikka.
Aga tagakiusu nagu ei olnud?
Ei olnud. Kui oli sõjaväes tagakius, siis ei olnud mitte usu teemadel, vaid oli tagakius pigem, no ikka vanade noote vahel tekis see asi, et vanad sundisid väiksemaid ja nõrgemaid. Ja.
Aga no need väevosad, mis olid välismaal, võibolla need olid nagu no, suurema kontrolli all. Või no, nii-öelda Tedov Siinat palju ei olnud või oli?
No seal selles mõttes oli meie väeosa oli lihtsam, meil oli no inseda väeosa. Kuigi oli sel Tšehhis oli ka sellised maavägesid, kus oli ka tegelikult päris kaudama elu. Aga jumal kandis selle sealt ka läbi mind tegelikult ja see on minu jaoks oli teine, aga see usuline tegelikult noh, kasvamise periood. Et ma olen hiljem ka rääkinud seda jumala imet tegelikult. Et elada 2 aastat niimoodi, et sul ei ole piiblit. Ja tulla tagasi kristlasena. Ja usus kasvanuna, et see on nagu üks suur jumala ime tegelikult.
No jah, muidugi algkristlastel ei olnud ka piiblit.
Jah.
Ja kasvasid küll.
Seda küll, aga nendele pühakid ikka, mida nad käsid sünagogis lugemas. Aga...
Ei tea, kas oli. Igal pool vist ei olnud ka, kui see kristlus levis nagu edasi.
Jah, seda küll. Küll paljud ette neid ka ja mingid osad ikka võisid olla.
Paljudus masinaga.
Käsitsi. Mina tegin ka käsitsi oma piibli tegin. Et...
Kirjutasid?
Jah. Et see on ka siin huvitav. Kuna välismaal ei tohti piiblik kaasa võtta. Kõik kodjad teda, mis vähegi olid testamendid ja asjad ja kontrolli ja päris puistati päris kõvasti. Siis ma lasin saata omale piiblis halme. Ja ma kirjutasin nende oma märkmikusse ülesse. Ja need nagu julgustasid mind ja kinnitasid mind selle kogu sõjaväe.
Tähendab, teisi usklikke seal ei olnud üldse sinu. Ei näinud ühtegi usklikku inimest.
Ei.
Ma mäletan enda ajast ka, et sõjavägi on ju teise kandi pealt suhteliselt muretu aeg. Või kuidas oli?
No, minul tegelikult ja rasked aeg oli küll seal. Et sellised pöördete punkte, kus sa oled nagu ädas ja noh, ma sattusin ka ühe sellise tugeva maadles grusiini või uspekte isegi asabatsiaanalida. Sellise nagu mõnes mõttes sellise psühhotedade alla, kus ta nagu oma jõud üle välja elas nagu ja ma ei olnud selline löömamees ka. Et ma olis nagu rusikatega vehkima kohe läinud. Et küll nagu oli siis kitsak kohti, kus mõtlesin, et olin nagu vaikselt palves, et noh, mida ma teen, et jookseks metsa või aga ei taha joosta ka, et teised lähed otsima pärast, et neid poissi oli küll, kes närvitega vastu ei pidanud. Aga palusin lihtsalt seda lihtsalt palvet, et jumal lahenda sina see asi ära, mina ei oska enam. Ja mul läks vaevalt 2 päeva mööda, kui mind kutsuti orkestisse mängima. Ja selle orkestral, kus tegelikult soldatid ühtegi ei olnud. Kõik olid üleaja teenijad, kõik olid mingisuguse muusikalise kraadiga ja päris hea tasemega oli. Ja see sattus ka niimoodi jälle, et ma pidin kada uuliminema või väeosa nii-öelda relva ladu valvama. Ja siia rivistus oli ja vaadati üle kõik, mis, kes on püsik kodas kõik ja varustus kodas ja kõik saapad viksitud. Ja esimesed ma läsin läbi, vaadati kõik ilust oli ja pärast teisine ülevaatus oli veel, kus me pidime nagu otse autode peale minema, siis tuli selle väeosa kodapidaja, kes toodad oli, ofitsad vaatama ja küsib, Meri, mis sa siin teed? Ma olisin, ma lähen kada uuli. Lähen sinna väeosa valvama, ütles, et ei, sina sinna küll ei tohi minna. Ja võttis mind rivilt maha ja järgmine päev ma olin orkestis juba. Ja see oli just nagu 2 päeva tegelikult pärast seda palvet, kui ma palusin Jumala poole tegelikult oma aastuses. Et Jumal aita. Et see oli selline pöördeline hetkel, uus pöörde nagu tegelikult minu elus. Ja see on tõeline palve vastus minu jaoks. Terve selle talve olin orkestis ja siis kui 40 kraadi külma oli ja kogu väeosa oli selle ajal hoopis telkides magasid kuskil metsas. Mina ehtisin sooja ahju ääres, mängisin ma pilli ja siis ma hakkasin õppima tuubat. Suur passi. Kuna teised pillid kõik olid olemas, midagi muud mulle anda ei olnud, siis et õppisin tuuba ära. Siis ma õppisin mu tuubad seal. Ja kuni selle päevani, kui see poiss koju läks, kes mind nagu kiusas, võeti sõjaväkke tagasi mind jälle. Ja siis ma hakkasin rohkem sellise staabi telefoni sidega tegelema.
Igatahes väga selge palve kuulmine.
Täiesti selge palve kuulmine.
Jah. Suur pööre. Nüüd sa oled juba pastor. Mis siis suga juhtus?
See on ka selline huvitav lugu. Kui ma sõjavast tagasi tulin tegelikult, siis isa töötas mul selle all meie kogudusse liidu keskuses. Oli remondimees ja tema oli pühendunud sellele tööle. Ja siis tema käis ka mööda kirikud aitamas ehitada, kus oli vaja ja mitmed kogudusi palvemajad remontida ja liidu keskust aitas ehitada. Ja siis ma mõtlesin, et nüüd üks eri ala juba olemas mul, elektriala ja siis ma mõtlesin, ma õpin ehitusala ka natukene. Ja see oli ka selline huvitav mudaguline hetkele minu jaoks. Ma olin liidu keskusjuures tööl, isaga koos, ehitustööl ja siis taas avati meie seminar, kus siis teoloogilist haridust pakuti. Ja siis tehti mulle ettepanek, et Margo, mis oma elust arvad? Peter Roosima tuli minu juurde ja küsis, et kas ei tahaks seminari tulla. Mina olin jälle jumala ees ja palusin, nagu, mis ma nüüd tegema pean. Ja ma sain sellise selguse ja ma ütlesin talle, et võib-olla jumala kunagi saadab mind sellises kogudusse, kus ehitust ka vaja osata. Ma parem õpin natuke ehitusala ka. Ja see tõttu nagu jumala seda palvet ka kuulis ilmselt ja nägi seda minu valikut ja arvestas seda, et ma tegin mõne aasta ehitustööd ja isaga koos ka tulime Saaremaale tööle, kuna siis oli siin need rasked ajad ja oli tööde juhatajat vaja siia, kes aitaks siiani kirikut ehitada. Ja hiljem, kui ma ka juba veellusin ja asusin elama Lõuna-Eestisse, Elvasse juba, siis ma käsin abiks ka Saalemi kiriku ehitusel.
Lihtsalt asusid Lõuna-Eestisse elama?
See oli ka jälle oma, et noh, ütleme see kristlase usuelu on selline, et, et tegelikult sa käid ja ise ka ei tea, kus sa homme oled. Enne.
Oli see tänu abielule nii, et abikaasa sealt kandist?
Ma ei tea, see oli ilmselt selline jumala palve vastusele, jumala käest. Ma olin palvetamas ja ma olin nagu täitsa risti vastu, et ma olin Tallinnas sündinud ja seal mul sõbrad kõik olid ja kõik koguduse töö ja ma olin oodate juht olnud Kalju koguduses mitu aastat ja selle ajal just tuli, Meigo Remmel tuli ka pastoriks Kalju kogudusse ja mind kutsuti ka sinna oodate tööle. Aga ma olin palve selle ja me palvetasime ka abikaasaga koos, et mis me tegema peame. Ja siit me vist päris abikaas ei olnud, aga me oleme kihlatud. Ja arutasime, kas see nii Tallinnasse või Elvasse. Ja ma tundsin tegelikult ühel hetkel seda, et mul see ehitusala nagu läks ja mul see istus ja meeldis. Aga see valik tekis seal minu ette, et kas nüüd Tallinnasse või Lõuna-Eestisse. Ja ma tajusin seda tegelikult, et kui ma Tallinnasse jään, siis ma jään ehitusala peale. Kui ma lähen Lõuna-Eestisse, siis jään maimuliku ala peale rohkem. Ja me nagu tõsiselt palime märgiga maha palves, et kui nüüd me saame elamise pinna, oma et elamise pinna Elvasse. Siis me jääme sinna. Ja muidugi tulevan ämm ja abikaasa tegid kõva nagu otsingutööd seal ja me leidsime tegelikult siis elamise. Ühe elamaja saime oma kasutusse. Ja kus me oma esimesed abil aastad elasime tegelikult. Ja ma tundsin tegelikult, et see oli see aeg tegelikult, mis me ehitusel olin ka, et jumal valmistab ette, aga millegi jaoks meid kogu aeg. Me ise käidab mille jaoks. Ja millal tekitab jälle uue sellise pöördete meie ellu. Aga siis ma olin Elva kogudusse kaasa töötama ja käisin ehituste peal, käisin Saalem ehitusel, aitasin planku ehitada ümber kiriku, kui veel midagi olnud seal. Ja siis kui kopad tulid väravas sisse, küsisid, Margo, kus me kaevama hakkame, siis ma ütlesin, paneme siit minema ja ma olin see hulli-julge inimene, et ma polnud näinudki, kuidas seda auku kaevatakse kunagi, aga mul see julgus oli ja siis tuli peagi Adalt Liht, kes pani paadiks päevaks töö seisma ja mõõtis üle ja hakkas edasi juhatama asja.
Mõõtis üle?
Jah.
Suunad olid ikka õiged sul?
20 sentimeter palju sügavamaks, kui oli ette nähtud, aga väga palju mööda ei pannud.
See oli nüüd siis nii-öelda selline elvaeg, jah?
Jah.
Selline, jälle tagant järgi hakkad mõtlema, et ilus aeg.
Me just abikaasaga sõitsime siin paar päeva tagasi just Elvast läbi, me tulime siia Saaremaale nüüd ja ütlesime ka, et huvitav, et Elvas ei ole sellist tunnet, et ma nüüd tahaks siit tagasi tulla või noh, midagi ilusat oleks olnud, et ikkagi see elu oli kiire, aga praegu elu on, ütleme, veel põnevam. Et öeldakse, et usuelu on põnev elu.
No nüüd sa oled ju hoopis, ei tea, kus teispool Eestimaad. See on Otepää.
See on talve pealin.
Jah, just. Ja nüüd sa oled Otepääl pastor.
Ja ma 2,5 aastat olen olnud pastoriks. Kevadel saab 3 aastat.
Ja ehitad jälle uut kirikut seal.
See visioon on tegelikult vanem kui mina. Ja see visioon on tegelikult olnud juba aastaid. Sest tegelikult juba sõja ajal hävis palvemaja, kus koos käidi ja Otepää kogudus on siin huvitav kogudus olnud. Ta on tegelikult 105-aastane ja on kuulnud vähemalt 4 liitu, kannud vähemalt 7 nime erinevat oma ajalo jooksul. Ja küll on ta käinud, ta hakkas priikogudusega pihta, et siin tulid priikoguduse vennad, kes kulutasid Jumala sõna, siis ta liitus evangeeliumi kristlastega, siis tulid 4 pühi vennad Rootsis, kes ta tegid oma koguduseks, ja siis, kui ära keelati, siis
ära keelati tagasi. Eesti Vabariigi lõpus või?
Just.
Ja?
Ja see oli nagu riiklik poliitika. Ja siis lõpuks ta liitus ka Baptisti liiduga. Aga selles mõttes ta on selline huvitav kogudus, hetkel on vabakoguduse nime all. Ja mulle see väga meeldib, et meil on vabadus teha seda, mida Jumala vaim meid juhib.
Ja nüüd oletegi vabakogudus, mitte Baptisti kogudus?
Jah, vabakogudus on meil. Baptisti sõna lõuna Eestis hästi ei mõju. See on selline, et igasugused jutud käivad nende kohta, mis pimeduse tundi peetakse ja kõike muud ja lõuna Eestis selles mõttes baptisti nimi nagu ei lähe. Näiteks sellise kogudus valis oma nimeks 4 pühi kogudus. Sellise 4 pühi kogudus. Just see tõttu, et baptisti nimi ei rahva seas ei olnud selline
huvita, mis need populaarne. Baptistid seal lõuna Eestis siis teinud on?
Ma arvan, see ole, nemad ei ole teinud midagi, aga seal lihtsalt on kuidagi see kommunismi aeg, kus aeti igasuguseid kärpsed pähe inimestele.
Ja kõik asjad aeti baptistide kaela.
Just. Ja sealt see ilmselt on
ohverdavad lapsi ja mis iganes räägiti võibolla.
Jah, eks need lugu see on ja praegu nooredki paljud baptisti nime kuulava, siis tuleb ka mõni muinasjutt meelde kohe, mis nende kohta räägitab keegi kuskil.
Praegu käib siis tugev pallumaja ehitus. Kuidas sa praegu ennast tunned, oled rahul selle eluga, mis seal on? Põnev elu?
Põnev elu on tõesti ja see koguduse ehitus, kiriku ehitus on toimunud ka juba üle 12 aasta. Ja see on see suur visioon olnud tegelikult ka Kalle Vainol, kes on seda tööd nagu seda aega kõik kandnud. Küll üksinda, küll oma perega, küll koguduse oma vendadega ja väljapoolt abilistega. Aga see ehitus on pikka aega käinud ja praegult on ta juba sellesse staadiumisse jõudnud, kus me juba käime koos uues kirikus, mis ei ole küll päris lõpuli viimisletud, aga me lihtsalt tahame seal koos olla juba ja me tunneme, et Jumal on midagi head plaanis, kui ta on lastanud Sioni kiriku suuruse hoone ehitada Otepääle, kus on 36 liiget koguduses alles.
Kas nii suur kirik?
Jah, ta võib-olla pisut jääb alla, aga põhimõtteliselt suur kirik on. Sinna suurde saali läheb ikka 200 inimest vabalt siis.
Ja teine, siis on teil veel seal mingi muu alumine saal ja kõik muud tähtsad ruumid olemas kõik.
Jah, ma ise elan ka seal juba, oma korteris, nii et pahtadaadis. Aga jah, selles mõttes me tunneme koguduse tunnetama ka seda, et see koguduse suhtes on ka jälle selline uus aeg, kus me oleme palvetamas Otepää paiga pärast, oleme nägemas seda, kus Jumal teeb seal tööd ja praegu see töö pisut võibolla veel takkadatunud selle hoone taha. Kõik ruumid ei ole vajalikult valmis saanud. Aga need ruumid, mis me oleme valmis saanud, suure saalis me juba saame pidada teenistusi, jõuluteenistusi pidasime seal. Siis me kogeme seda ikkagi, et kuidagi Jumala vaimu lähedus on nii suur seal, et ma usun, et Jumal ei tee vigu. Kui ja noori visiooni kellegile annud on, siis visioon on ikkagi tema plaanis sees.
Ja noori inimesi paistab sul olevat.
Jah, millegu koguduses seda kesk vanust ei ole, palju paar perekonda ainult on ja vanemad inimesi on ka päris mitu veel, aga väga palju on nooremad, 30-sed ja pisut allapoole.
Igades põnevad ajad sul ees, ärkamise ajad, võiksime nii ütelda. Iga pastori unistus on ju ärkamise ajad. Usud sa ikka sellesse?
Usun küll ja ma usun, et Jumal näeb ka seda, kui palju meil on võimelised vastu võtma seda ärkamise aega ja tema tarkus vastu on see ka, et lisab ärkamisele liikmed 1 ja 2 kauppa, et ei tule 100 ja 200 tükki kohe kodaga sisse, aga ma usume, et Jumal teeb oma tööd edasi ja me oleme näinud seda.
Olete näinud?
Jah, me siin viimase just kuu vahetusel, kuu esimese pühal oli meil üks teenistus, enne seda oli ka üks teenistus, kus meil sõbrad olid nii Tallinnas kui Valgast appi tulnud ja tegime emakeelsed koosolekud ja meil 60 inimest oli koos seal.
60?
60, jah. Ja meil meespalv osale pärast ja mis läks ka poole 12. Välja küll, aga üks inimene on see oma elu Jumalale seal ja ühtmest said julgustatud. Ja
esimesed veetilgad.
Jah.
Ega midagi, Marko Meri on olnud täna siin rääkimas rõõmsa näoga oma lugu. Jah, Marko, kui sa nüüd praegu vaatad nagu sellele elule ajale tagasi, kui mõelda, et kuidas oled vahel mõelnud, et mingist põnevast elust oled äkki siin maailma silma jäänud, et oled religiooni seotud olnud.
Vaadame, milma pole midagi jäänud. Selles mõttes, et ega ei pea kõike ämbrid ise läbi käima. Ja, eks see on hea teiste ämbrites ka õppida ja kui on paljud on rääkinud ka selles, kuidas oma elu on raisatud. Siis ma ütlen, see on Jumala arm olnud tegelikult, et ta mind noorena on kutsunud. Mul on palju seda jama nagu välja jäänud elust, milles ma peas kahetsema tegelikult. Nii jumalata elu. Aga mu elu on alati põnev olnud ja ma olen selline tegutse inimene olnud ja nii kalju aegadel, kui ma olin noortejuht, olime oma noorte meeskond, me laagre korraldasime ja siin hiljemgi on tulnud ette, et isegi piiblipäevi on pidanud korraldama ja suvepäevi aidanud kaasa ja et ega seda irmu ei ole, et iga on olnud või pigem ütlen, et midagi on imelist tehtud.
Ja midagi imelist on veel ees kindlasti. Soovime sulle palju Jumala õnnistusi sinu tööle ja sinu koguduse tööle ka ja kindlasti sealt on edaspidi tulemas veel huvitavaid ja rõõmustavaid sõnumeid. Et aitäh sulle, Marko Meri!
Aitäh ja palju Jumala õnnistusi teile kõigile ja tänu ka eespalvete eespidada. Palvet on minu pärast siin ja ma usun, et needki on kuuldud Jumalale.
Valgus sära kogu öö, kogu päev, kogu tee. Sinule valgus sära kogu öö, kogu päev, kogu tee. Sinule vabaks saada kõik soovivad, näevad vaeva, siis loobuvad. Jeesus suri kord meie ees, päästis vabaks meid orjusest. Valgus ära kogu öö, kogu päev, kogu tee sinule. Valgus ära kogu öö, kogu päev, kogu tee sinule. Vahel proovin ma teha hea, kulutades seks oma pea. Ei hissandata teha saa. Tema käes, siin on kõik hea. Valgus ära kogu öö, kogu päev, kogu tee sinule. Valgus ära kogu öö, kogu päev, kogu tee sinule. Kui ma langen, sa tõstad üles, olen ohus, sa varjad mind. Olen haige, mind tervendad, pole kaugen sa kunagi. Valgus ära kogu öö, kogu päev, kogu tee sinule. Valgus ära kogu öö, kogu päev, kogu tee sinule.
Suur pööre.